Arvoisat radiokuuntelijat, tänä vuonna soivat maassamme kaukaisen menneisyyden muistokellot. Ainoan lähteistä todettavan keskiaikaisen perimetiedon mukaan tulee näet tämän vuoden purjehduskautena kuluneeksi tasan 800 vuotta siitä, jolloin Suomi joutui Pyhän Eerikin ja Pyhän Henrikin legendojen mainitseman ristiretken jäljiltä, vertauskuvallisesti puhuen länsimaisen kirkon kirjoihin, ja jolloin maahan jäänyt piispa Henrik laski tästä lähtien elimellisesti jatkuneen Suomen kansalliskirkon perustukset. Lyhyt katsaus siihen, miten Suomen kansa arvioi asemansa vuosisata aikaisemmin, sanokaamme riemu vuonna 1857, lienee ikään kuin taustaksi nyt vietettävän riemuvuoden arvioinnille paikallaan. Suomalaisen romantiikan tunnuslauseeksi olisi sopinut ex oriente lux, idästä valo. Sitten portaanin ajan katsottiin maatamme vain Itä-Euroopan tasankon maantieteelliseksi jatkeeksi. Suomen itäpuolelle sijoitettiin myös hänen arvovaltansa turvin suomalaisten alkukoti, josta valmiit heimot olivat suljettuina kokonaisuuksina rynnenneet maahamme. Juuri vuoden 1857 riemujuhlan aikoihin joutui väkivaltaiseksi katsottu kansamme länsimaistuminen jyrkkään ristiriitaan niiden kiehtovien itäisten muinaisuuden näkyjen kanssa, joita äsken edesmennyt Matias Alexandri Castrén oli esittänyt Suomen sukuisten kansojen menneisyydestä ja varsinkin mielikuvitusta ruokkivasta Suomen sukupuusta. Kun kristinuskon maahantulo lisäksi karkeasti samastettiin niin sanotun ruotsalaisen valloituksen kanssa, niin voitiin alkavassa kansallisuustaistelussa, varsinkin suomenkielisellä taholla, kansan länsimaistumisen katsoa katkaisseen sen oman muinaiskulttuurin kehityksen. Samalla kuin vastapuoli esitti Suomen kansan lunastettavaksi sen kiitollisuuden velan länsimaille ja varsinkin Ruotsille, jonka Suomen marsalkka talvisotamme päättyessä julisti viimeiseen penninkiin asti maksetuksi. Kysymys Suomen maan ja kansan joutumisesta länsimaiseen kulttuuripiiriin onkin nykyiseen juhlavuoteen jouduttaessa noussut historiamme ydinongelmaksi. Ja vastaus siihen muodostuu eri tieteiden ansiosta kauttaaltaan toiseksi kuin vuosisata aikaisemmin. Perusteellinen uudelleenarviointi on tapahtunut jo itse Suomen maantieteellisen sijaintiin, maan kamaraan ja luontoon nähden. Romantiikan ajan katsoessa kaavamaisesti maatamme vain Itä-Euroopan maantieteelliseksi jatkeeksi on kehitysoppillisen ajattelun hapattama uusi ja monien eri tieteenalojen edustama luonnontieteellinen tutkimus liittänyt Suomen elimellisesti länteen, vieläpä antaen näin luonnehditulle kokonaisalueelle tieteellisessä kirjallisuudessa jo vakiintuneen nimenkin Fennoskandia. Sama peruskorjaus, jonka luonnontieteellinen tutkimus on maamme sijaintiin nähden suorittanut, on tarpeen Suomen kansan historiallisen aseman luonnehdinnassa. Varsin yleisesti pidetään vieläkin maatamme, jopa juhlapuheissakin, eräänlaisena maailman takalistona, jonka sulkeutuneiden sydänkorpien kohdussa villit alkuheimomme kyräilivät toisiaan, samalla kun ne loitsien ja laulellen varjelivat mustasukkaisesti omaa heimoperintöään. Tällaisella tunkkaisella kulttuuri- ja heimoumpiolla ei ole mitään tukea muinaissuomalaisten omassa käsityksessä tai heidän vapaassa ja kaikille tahoille ilmavassa yhteiskunnassaan. Sulkeutuneisuuden sijasta voidaankin muinaissuomalaisten asemaa lähinnä luonnehtia merelliseksi. Lounais-Suomen rantaväestölle oli meri elämän ehto. Oudommalta vaikuttaa, että hämäläisetkin laskivat alueensa ulottuvan merestä mereen, Ja että vielä Pähkinäsaaren rauhan rajakin määrättiin muinaissuomalaisen käsityksen mukaan merestä mereen. Kansamme voimakas muinaisnäkemys merestä viittaakin elimellisesti jatkuneeseen tietoisuuteen siitä, että sen syntyä oli katsottava mereltä ja lännestä käsin. Tätä käsitystä vahvistavat kaikki romantiikan jälkeen kehittyneet kansallishumanistiset tieteemme. Avainratkaisua Suomen kansan syntyä käsiteltäessä merkitsi kuuluisan tanskalaisen kielen tutkijan Wilhelm Thomsenin havainto, että suomi ja sen sukukielet olivat Kristuksen syntymän molemmin puolin saaneet liettualais-lättiläisiltä kansoilta ja gooteilta harvinaisen rikkaan ja monipuolisen kulttuuri- ja lainasanaston. Samalla kuin tästä ilmeni, että suomalaisten esi-isät olivat joutuneet jo ennen Suomeen siirtymistään voimakkaan taloudellis-elinkeinollisen, sivistyksellisen ja yhteiskunnallisen muodonvaihdoksen alaiseksi, osoitti se heidän joutuneen sen kauppa- ja kulttuurivirran vetopiiriin, joka silloisesta Pohjolasta suuntautui veikselien myöten halki Euroopan, Roomaan ja Välimerelle. Kuvattu pohjimmaltaan roomalainen kulttuuri- ja kauppapaine näyttää, kuten Alfred Hackmann ja myöhemmät muinaistutkijamme ovat olettaneet, panneen alulle suomalaisten vähittäisen siirtymisen meren yli Pohjanlahden itärannalle. Suomalaisten alkuuskalikkojen jäljiltä laajenee ajanlaskumme alkuvuosisatoina asutus Lounais-Suomen rannoille, Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle sekä alkaa Kokemäenjoen laaksosta kurottautua Hämettä kohti. Muun Pohjolan mukana juontuu meikäläinen Pohjanlahden maailma itäisimpänä kulttuuriprovinssina samaan kulttuuripiiriin, jota niin sanottu roomalainen rautakausi kautta koko Pohjolan edustaa. Muun Pohjolan mukana seuraa kansainvaellusajankin Suomi, jonka asutus elimellisesti kasvaa ja kurottautuu itää kohti Hämeessä ja jopa Karjalassa, kohta Karjalassakin, myös herkästi taloudellisen, poliittisen ja sivistyksellisen painopisteen siirtymistä Välimereltä Länsi-Eurooppaan, varsinkin Merovingien alueelle. Kenties historiansa suurimman murroksen koki muinais-Suomi muun Pohjolan mukana kuitenkin niin sanottuna karolingisena eli viikinkiaikana. Länsimaiden hallitsevimpana talous- ja kulttuurivaltiona löi karolingivalta mahtavan varjon kaikille sitä ympäröiville tahoille. Nimenomaan syleili sen välitön merellinen kauppa koko silloista Pohjolaa. Pohjanmereltä, jonka rantavaltiot Tanska ja Norja joutuivat voimakkaimmin sen vetopiiriin, avasi se toisaalta Tanskan itäkupeella sijaitsevan Hedebyyn eli Schleswigin, toisaalta Tukholman länsipuolella sijaitsevan Birkan muinaiskaupungin välityksellä silloisen maailmankaupan pääväylät Itämerelle ja tämän takaiseen läheisempään ja kaukaisempaan itään. Pohjanlahden muodostaessa näihin asti meidän varsinaisen kulttuurimeremme leimahti nyt Suomenlahti ja nimenomaan Suomen rantareitti eli kuuluisa idän tie täyteen kaupalliseen tehoon. Kun toisaalta koko Pohjois-Venäjää ja sieltä etelään vieviä valtateitä hallitseva Novgorodin kauppavaltio syntyi alkuaan Suomen sukuisen väestön asuma-alueelle, jopa oman maamme kaakkoisosien tuntumaan, niin kiilautui Suomi keskeisellä ja ainoalaatuisella tavalla jo 800-luvulta lähtien Birkan ja Novgorodin hallitsevien kauppakeskusten väliin. Tämä äkillinen kaupallinen leimahdus maamme purjehdusmuistoista rikkaalla etelärannikolla sähköisti koko silloisen Suomen sisäisenkin elämän. Maan yleisen kulttuuripoliittisen aseman muuttuminen siirsi ratkaisevasti Hämeen ja Karjalan painopisteen Suomenlahdelle ja Laatokalle ja aiheutti täten näiden maakunnallisen alueen ja elämän hahmoutumisen ja erikoistumisen. Samalla herätti kansainvälisen ja pohjoismaisen kaupan aiheuttama kysyntä rannikoillamme koko laajan ja asumattoman Erä- ja Pohjois-Suomen, jotka nyt muuttuivat rikkaiksi eräriistan ja varsinkin kallisarvoisen turkiksen aarreaitoiksi. Hämäläisten tyytyessä ensisijassa Päijänteeseen ja Salpausselän pohjoispuolisiin erämaihin alkoivat karjalaiset Bjarmien pohjoista eräprovinssia täydentäen Laatokalta käsin pohjan käynnin Pohjanlahdelle ja Jäämerelle. Yläsatakuntalaiset pohjankävijät puolestaan avasivat Kokemäenjoen yläjuoksulta ensin kainulaisten ja myöhemmin pirkkalaisten nimellä yhteyden Länsi-Pohjaan ja Taruhohtoiseen Ruijaan asti ja saivat jo 800-luvulta lähtien säännöllisen ja pysyvän kosketuksen Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan, jopa täältä käsin ikkunan Länsimerelle eli Atlantille ja Länsi-Eurooppaankin. Länsimaisen kaupan herättämänä, mutta kauttaaltaan oma-aloitteisesti kiilasivat täten muinaissuomalaiset, lähinnä yrittelijäiden suurtalonpoikiensa välityksellä lopullisesti maansa lännen ja idän väliin, samalla ulottaen herruutensa Jäämeren rantoihin asti. Muinaissuomen riemukasta luomistyötä seurasi ikään kuin henkisenä varjona se sykähdyttävä sankarirunous, jonka rippeistä Elias Lönnrot pani kokoon Kalevalan. Olemme koettaneet historiallisesti osoittaa, että muinaissuomalainen sankarirunous selittyy luonnollisesti vain Suomen hahmoutumiskauden näkökulmassa, ja että se uhoo nimiä myöten mainitun murroskauden historiallista elämää ja sen suurimpia ilmiöitä, kuten merisankarien kuvastamia vilkkaita merellisiä kosketuksia, Kullervo-runojen ikuistamaa maanviljelysalueidemme traagista veljestoraa ja Pohjan sankarien Väinämöisen, Ilmarisen ja Joukahaisen Lapin käyntiä. Näin nähtynä muodostaa muinainen sankarirunoutemme tavallaan Muinais-Suomen reaalisen syntyhistorian kirjallisen kuvastimen. Edellä lyhyesti kuvatun Muinais-Suomen kaupallisen liittymisen länsimaihin ja Fennoskandiaan sinetöi ja vakiinnutti Suomen kääntyminen kristinuskoon. Vastoin Pyhän Eerikin ja Pyhän Henrikin legendan, samoin kuin romantiikan ajan kaavamaista käsitystä, että suomalaiset niin sanotun ensimmäisen ristiretken aikoihin olivat vielä Pyhän Eerikin legendan sanontaa käyttääksemme sokea ja julma pakana kansa, osoittaa uusin monien tieteen alojen edustama tutkimus, että suomalaiset ovat jo miespolvia ennen Pyhän Eerikin ja Pyhän Henrikin päiviä joutuneet voimakkaan kristillisen kulttuurihapatuksen alaisiksi. Erilaiset kristilliset löydöt, aseet, rahat, liturgisen kirjallisuuden jätteet, viitteet muinaisrunoudessamme, pakana uskonnossamme ynnä muualla, oikeuttavat meilläkin puhumaan samanlaisesta barbaarikristillisyydestä, jota ennen kirkon lopullista voittoa on todettavissa kaikkialla ja varsinkin maamme läntisessä ja itäisessä naapuristossa. Epäilemättä onkin maamme barbaarikristillisyydelle myönnettävä aivan toinen suhteellisuusarvo kuin mitä sille on Pyhän Eerikin ja Pyhän Henrikin retken rinnalla annettu. Kuten taaksepäin asetettavassa kehitysperspektiivissä joutuvat Eerik Pyhä ja Henrik Pyhä sekä heidän Suomen retkensä pyhimystön omanakin aikana oikeaan suhteellisuusvalaistukseen vasta ajan yleiskirkollisen ja nimenomaan yleispohjoismaisen kehityksen suurta taustaa vastaan. Mainitut täyteen legendahohteeseen päässeet henkilöt, joiden todellista olemusta ja merkitystä meidän on vuosisatojen pyhimyspalvonnan takaa enää mahdotonta tavoittaa, olivat ilmeisesti suhteellisen vaatimattomia sivuhenkilöjä siinä suuressa kirkollisessa käännekohdassa, jota Suomen retken aikoin sekä meillä että koko Pohjolassa elettiin. Kuten kansamme aikaisemman kristillisen kehityksen kannalta, joutui maamme Pohjoismaiden kirkollisen järjestelyn yhteydessä pakostakin kirkon johdon ja lähinnä sen parisen vuotta Pohjolassa viipyneen laajakatseisen edustajan ja lähettilään Nikolaus Albanolaisen tulevan paavi Hadrianus IV:n näköpiiriin. Pyhän Eerikin ja pyhän Henrikin henkilökohtaisen toiminnan ja tarkoitusperien jäädessä kenties ikuisiksi ajoiksi hämärien arvailujen varaan, voidaankin historiallisesti todeta, että Suomen kansalliskirkko pannaan alulle samaan aikaan, kuin pohjoismaiset kansalliskirkot syntyvät, ja jolloin myös Novgorodin kirkkoa järjestetään, ja että se pysyy synnystään asti jatkuvasti vastakkaisten maailmankirkkojen pohjoisessa näköpiirissä. Piispan sauva, joka mereltä käsin vuonna 1155 pystytettiin maahamme, merkitsi kristillisen esivallan tunnusta Suomen maaperällä. Maamme kirkon ja kansan tuen turvin kohotti Suomen piispa hallintoalueensa asujamet Suomen ensimmäisen suuriruhtinaan myöhempää sanontaa käyttääksemme läntisen kristikunnan kansakuntien joukkoon. Olemme edellä koettaneet lyhyesti osoittaa, että nykyisen riemuvuoden sukupolvi näkee Suomen joutumisen länsimaisen kulttuurin piiriin aivan toisin kuin vuoden 1857 suomalaiset. Vaikka suomen kielellä onkin esi-isiemme maahanmuuttoa aikaisempia suomalais-ugrilaisia kulttuuriyhteyksiä, on itse Suomen kansa syntynyt vasta tässä maassa. Se ei ole muodostunut idän puolelta tulleista, villeistä, toisiaan vastaan taistelevista ja toisilleen vihamielisistä heimoista, vaan se on kasvanut verkalleen ja elimellisesti lännestä itään. Se on alustaan asti pohjoismainen kansa, ja elänyt koko täälläolonsa ajan samojen maailmanhistoriallisten ja länsimaisten kulttuurivaikutteiden alaisena kuin muukin Pohjola. Länsimainen kulttuuri ei ole, kuten romantiikan aika kuvitteli, koskaan ollut ristiriidassa suomalaisen kulttuurin kanssa, vielä vähemmin sen hillikkeenä, vaan se on päinvastoin ollut suomalaisten maahanmuutosta alkaen kaikissa Suomen kehitysvaiheissa sen herättimenä ja alituisena käyttövoimana. Tätä taustaa vastaan merkitsi Suomen vuodesta 1155 alkava kansalliskirkon perustaminen maailman historiallista käännekohtaa maassamme.